Mesclados a vos. Un podcast en galego sobre a escola da outrora.
Faremos un percorrido polas escolas nas que aprenderon a ler os nosos avós e poremoslle voces ás súas vivencias.
Bo día, son Nerea e hoxe imos entrevistar aos meus avós, Pepe e Lutina. Que cando eran pequenos, as escolas eran diferentes respecto ás de agora. Primeiro, vamos facerlle unhas preguntiñas ao meu avó.
Que cousa te chamaba máis a atención da túa escola?
Era o puñera cantar o cor del sol, máis o rosario, estudiar.
Cando alguén se portaba mal, cales eran os castigos?
Castigos era o colabuso, a máis se da porta para fora, a máis que os libros na man. Incluso.
E alguna vez
fiches? Sí, fuxe. Ao colabuso non, pero o libro sí. Era que máis.
A túa escola era mixta ou estaban separados os nenos?
Estaban naqueles tempos, estaban todos, solamente era un do primeiro curso hasta o último. Era o Rayas, que era un libro que lle chamaba o Rayas, que se aprendía a ler e escribir de primeiro, cando entraba nos seus 6 anos, e depois o manuscrito, pero non sei se había outro libro máis, xa non me acordo, que había un libro máis, non sei, me acordo como se chamaba, antes do manuscrito. E depois o grado medio, que era o que chegaba, se finalizaba o que chegaba o grado medio e terminaba, que era un libro completo. Aí terminaba a escola.
E algunha cousa máis que engadir?
Ah, un dos mapas do río, sei, iso todo que aprendías, todo polo no encerado, cantando, os rapaces todos, e todos os pequenos aprendían dos grandes que viñan, todo se facía polo encerado, e aprendían os pequenos do que, o que quería estudiar, e aprendía do que iba adiante no mapa, nunha pizarra grande que había con tiza. Era así.
Moitas grazas.
E agora imos co miña avoa.
Que cousa te chamaba máis atención da túa escola?
Nada, ao entrar, hola, buenos días, bienvenidos. E piñías tareas para estudiar.
Cando alguén se portaba mal, cales eran os castigos?
Cos brazos abertos, sin contraparede, e cos libros nas mans. E se, despois amenazaba co colaboso, pero que eu sepa, que eu me acorde, non fui ninguén ao colaboso.
E a ti castigaronche algunha vez?
No, porque eu portaba moi ben. E máis os pais dabanlle regalos aos mestros. Entón, pero portéme sempre ben.
E a túa escola era mixta?
No, éramos só nenas.
Como estudabas naquela época?
Estudiábamos tamén así que tiñamos un... Me chaman os cuadernos para aprender a escribir. Traían como os puntitos para rellenar. E despois, según íbamos avanzando.
E alguna cousa máis que engadir?
Sí, que eu salín da escuela e non sabía a tabla, só sabía do 2 e do 5, porque era moi fácil. Porque a profesora estaba sentada sempre, e tiñamos as tablas nas rodillas, e eu como era un pouco baja, non aprendí de memoria. Eso. E pola tarde dábanos costura, unha hora, pelo menos. E os ríos, e iso tamén todo cantando polo mapa. A maestra con a varilla iba señalando e nós todos cantando, ou todas.
Moitas grazas. Ben, entón ata aquí esta entrevista sobre as escolas antigas. Moitas grazas aos dous por vir e dicirnos todas estas cousas. Chao e un bico.
Aquí un novo episodio de A Escola dos Avós. Unha serie de podcast feitos polo alumnado de primeiro da ESO da Illa Estable Fujano.